Egun hon entzuleak.
Hau Zaragoeta irratia da eta gu
Ineka,
Victoria
eta Zukei gara.
Gaur ekainaren 20a da eta ikasturteko azken eguna da.
Aupa!
Azkenan iritsi dira oporrak.
Bai, badugu deskantzatzeko, ondo pasatzeko gogoa.
Ondartzara guan, lagunekin jolaztu, ze ondo pasa behar dugun.
Banik sukaldean errez eta berriak egiteko aprobetxatuko dut. Lehenengo mailan munduko janariak prestatzen ibili dira. Eta ondoren Julen, Jacques, Mikel eta Maxek bi errez eta aurkeztuko dizkigute.
Ni ri asko kostatzen zain gauz berriak probatzea.
Ene, zer zara ba miskina?
Aurrera lehenengo mailakoa!
Kaixo, Julen naiz.
Dijak ez naiz.
Nire ama Kolombiako arepa pepara inditu eskolan.
Osagaiak, altoilina, txulia, ula, gatza, pabo eta gazta.
Lehen go ura eta arto irina. Nahaztu egin behar da irina di gatza bota behar zaio.
Ondoren pilota forma eman eta zapalu pizkat.
Erdian zulotxoa egin eta bete pabo eta gaztarekin bukatzeko zartaian rigitu eta egina dago enean jan.
Agur!
Kaixo, ni naiz Max eta ni Mikel.
Aurreko azten, ingen un platanito frito ananaita txokin. Kuboko janaria da.
Osagaiak, platano eta olioa.
Oliboa, bota eta berro.
Bitartean, platano fin moztu.
Olioa, bero dauenean, lamina frigitu.
Bi aldetik. Onde egin eta zartaitik atera.
Olioa zurgaseko. Zukaleroko papela jarri.
Agur.
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki.
Zein itxura ona duten errezeta hoiek?
Bai, itxura ona dute. Agian ni ere animatu naiz udan zukaldatzera. Denbora mobilarekin alferrik galtzea baino hobea izango da.
Mobilak aipatu dituzula. Baldakizu zeigarren mailakoak mobilaren erabileran onurak eta kaltzean aztertzen ibili direla?
Bai, eta gaur ikasitakoa gurekin partekatuko dute. Aurrera zeigarren mailakoak!
Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale.
Mugikorraren alde onak eta txarrak aztertu ditugu.
Bi taldetan banatu gara eta ondorioak atera ditugu.
Hainbat arrazoi jarri ditugu alde bakoitzetik. Alde txarrak gehiago daudela ikusi dugu, baina erabilpen ona ematen badiozu, gauzak ona ere baditu.
Alde onak, gauza larri bat gertatzen denean deiak egiteko balio du.
Argien edukitzeko balio du egoera batzuetan.
Informazioa biltzeko eta ikasteko balio du.
ondo pasatzeko balio du.
Ezagutzen dituzun kanpoko jendearekin komunikatzeko.
Adimen artifizialari galderak egiteko.
Alde txarrak. Bizioa sort dezake.
Lo gutxiago egiten duzu.
Buruan astu zaitzake.
Biztarrentzat txarra da.
Etxean denbora gehiago igarotzen duzu mugikorrari begira.
Ikusi behar ez dituzun gauzak ikusi ditzakezu.
Biztarrentzat txarra da.
Etxean denbora gehiago igarotzen duzu mugikorrari begira.
Ikusi behar ez dituzun gauzak ikus ditzakezu.
Ikasketan mugikorraren gan pentsa eta adiez egotea gerta daiteke.
Norbaitek engainatu ahal zaitu mugikorraren bidez.
Hau izan da guztia eta baliagarria izan daitezkela uste dugu. Beraz, gure esku dago erabilpen zuzena ematea.
Horrelako gauzak entzuna nik ez du mobilarekin denbora alferrik galtzeko inolako asmori.
Ez da nik ere, nahiago dut lagunekin ondartzara joan bainatzera edota zubitik txondo egin eta ondo pasa.
Aizue, baliak izua bigarren mailakoak historia aurreko kontuak ikasten aritu direla? Ondoren, historia aurreko bitxikiri batzuk kontatuko dizkigute.
Aupa bigarren maila!
Ba al zenekiten historiako lehen ontzi plater eta edalontziak paleolitoa garaikoak direla.
Induzketa askotan aurkitu dituzte horrelako hainbat.
Baltzenekiten historia aurrean normalean ez zirela 23 urte baina gehiago bizitzen?
Bizimodua gogorra eta arriskutsua zen eta gaixotasunak ere izaten zituzten.
Baltzenekiten maskota bezala hartu zituzten lehen animaliak txakurrak izan zirela.
Gutxi gora behera duela 15.000 urte inguru izan zen.
Ba al zenekiten musika jo eta ba da ntza egiten zutelan historia urrean
jiru anarka eta danboran antzekoak aurkitu dira ituzketa askotan.
Bal dakizue nola mantentzen zituzten elikagaiak oskailurik gabe.
Eizatutako janari urez zipristindu eta aire librean uzten zuten hotz handia egiten zuenean ez usteltzeko.
Hau izan da dena, agur!
Interesgarria benetan!
Irratzaioko tarte aiden pasatzen ari zait.
Zer iruditzen orain amaz asmakizun batzuk entzuten baditugu?
Bale, galarazita dago erantzunak txibatzea.
aurrera bosgarren maila!
Euskaraldiariekin daitezitz!
Kaixo gu, LH bosteko Liz, Aitana eta Afrika gara. Eta gaurkoan asmakizuna kontatzera gatoz.
Asmakizuna?
Ile asko dauka, lauanka dauzka, bi adar ditu.
Mutur txikia dauka, txuria da, edo beltzarana.
Izatxa dauka, txikia da, eta titiak dauzka, azkarra da. Zer animalia da?
Agur! Agur! Tarara, tarara,
tarara. Zer dago udaren hasieran eta negu bukaeran?
Gizakiaren antzekoa den animalia iletxu ugaztuna.
Tximiniak garbitzeko ote antzeko bilatu izena. Zer da? Tarara,
tarara. Bat nahiko luzea.
Bi txikiagoak.
Beste bat mea.
Eta lodia azkena.
Zer da? Tarara, tarara.
Baserrian jaioa. Baserrian hazia.
Moztu duenari
bustitzen zaio begia.
Zer da?
Euskaraldiariekin daitezitz.
Ene, martxa hontan liburutegiko liburu guztik irakurriko dituzun neska.
Bai, larri bili.
Bale, bale, zin egiten dizuet zuekin geratzeko denbora ere gordeko dudala. Baina hain ongi pasatzen dut liburuetako abenturetan murbilduta, liburuak altxor bat dira.
Orain laugarren mailakoak ipuin bat kontatuko digute. Ipuin honetan ere altxor bat azaltzen da. Entzun, entzun!
Zaragoetako basoa. Eguna eguzkitsua zen, eta Sara, Oian eta Lea eskuatik ateratzean elkarri begiratu zioten irribarrez.
Gaur bai lagunok, Zaragoetako basora joateko eguna eta esan zuen Oianek bizikleta hartu bitartean.
Bai, baina gogoratu, irakasleak zer esan ziguen, zaborrik ez utzi. Eta animaliak ez izutu, esan zuen laiak serio baina pozik.
Hiru lagunak bide gorritik abiatu ziren basora, kaleak atzen utzi eta pixkanaka zuhaitz artean sartu ziren. Basoa berde berdea zegoen eta txorien kantuak entzuten ziren.
Halako batean, zuhaitz handi batean azpian zerbait distiratsua ikusi zuten.
Ikusi, zer da hori? Esan zuen Sarak makurtuz.
Lurrean zegoen kutxa txiki bat zen, eta barruan mapa zahar bat mapak onako hau zioen.
Zarauetako atxorra ez dago urrean eta dirutan. Aurkitu nahi baduzue laguntasuna zaintza eta adimena erabili behar dituzue.
Altxorra, hemen! Esan zuen laiak begiak zabalik.
Probatu dezagun, abentura bat izango da, esan zuen Oianek. Jadanik mapa eskuan zuela.
Mapa jarraituz. Arbola batean azpian dagoen enbor utxera putzu batean alboan dagoen harri gorria eta txorien abia batean ondoan dagoen zelai batera joan ziren. Leku bakoitzean pista bat aurkitzen zuten.
Basoak babestu nahi baditugu, guk ere garbi eduki behar ditugu.
Zaintzen baduzu, zainduko zaitu.
Benetako altxorra elkar zaintzea eta ingurunea maitatzea da.
Azken pistarekin konturatu ziren altxorra ez zela
ziteken gauza bat, ikasitakoa baizik.
Sara irribarretxu jarri zen.
Hauxe da altxorra, elkarlana, natura zaintzea eta elkarrekin abenturak bizitzea.
Laia makurtu eta osto baten azpian zegoen oialesko poltsa bat hartu zuen. Barruan eskutitz bat zegoen.
Zuek bai altxorra, lagunak zarete, elkar zaintzen duzue eta elkarrekin ikasten duzue zorionak.
Oiane begiak dizdiratxu zituen.
Basoak hitz egiten daki!
Agian bai, baina guk entzuten jakin dugu, esan zuen Sarak.
Eta hirurak bizikletan bueltatu ziren eskolara bihotza bete-bete eginda.
Ikasturtea bukatu da, eta irratsaioa ere bai.
Zuzendaritzakoei bukatu zaie lau urteko lana.
Lan bikaina egin dute eta hemendik eskerrak eman nahi dizkiegu. Eskerrik asko Ainhoa, Julen, Ana eta Maribel, ondo pasa oporrak eta deskantzatu, merezi duzu eta.
Eta zorte on zuzendaritza talde berriari.
Eta entzulei, ondo pasa oporrak eta datorren ikasturte arte.
Aio, pelaio!